Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Hienoa, että olette lähteneet liikkeelle ja Jumalan sana kiinnostaa teitä ja yhteys keskenämme ja näin edelleen. Se on niitä arvokkaimpia asioita, mitä voimme koko elämässämme keksiä tai mihin kiinni tarttua. Ja ilo on tämä, että on ollut kaste hetki tässä ja jotenkin se aina vaan sytyttää, että kun sitoudut koko sydämestä Jeesukseen. Se on maailmankaikkeuden suurinta viisautta. Ja mun nimeni tuli tuossa mainituksi, Päivö Juntumaa. PT:ksi kutsutaan myös ainakin motoristipiireissä ja vähän muuallakin. Ja jos joku on sattumoisin viime vuosina tässä 2000-luvun puolella lukenut Suomen Vapaakirkon viikkosanomalehti ja Suomen viikkolehtiä, niin mä olin siellä töissä 9 vuotta. Ja PT Juntumaan nimiä siellä silloin tällä jonkun jutun alla varmaan oli. Ja asun Vääksyssä siellä vapaaseurakunnan palveluksessa, mutta ei varsinaisesti niin kuin palkan edestä, koska me olemme toistaiseksi aika pieni seurakunta. Mä korostan toistaiseksi, pitää uskoa tulevaisuuteen. Ja käytännössä aika paljon, sanotaanko näin, että maata kiertävällä radalla. Vain Suomen maata kyllä. Eli siellä täällä sanan julistus töissä ympäri Suomea liikun kaiken aikaa. Ja itse olen lähtöisin taikka syntyisin Pohjois-Pohjanmaalta Raahesta ja lestadiolaista sukua isän puolelta, jotakin uudempia esikoislestadiolaisia. Mun pappani oli maallikko saarnaaja ja isäni edes mennyt, hänkin oli sitten luterilaisen kirkon pappi. Ei voida ehkä sanoa lestadiolaiseksi häntä, mutta kuitenkin pappi. Ja samoin mun yksi velistä, yksi siskoista on kirkon pappi ja molemmat jääneet juuri eläkkeelle tässä viime aikoina. Ja on serkkujakin kirkon pappeja, että mä olen siltä kannalta katsottuna kai ainoa suvun outo tapaus, tai miten toi nyt sanoisi. Mutta mä olen tosi onnellinen kyllä, ja mä tiedän, että mä olen isän poika. Ja säkin uskon kautta Jeesuksen, sä olet isän poika tai tytär. Ja se on kaikkein mahtavinta, mitä voidaan keksiä. Ja sitten tietysti tämä virka vielä, mulla on tämä bikerpastorin tehtävä, mitä Suomessa on vain muutama harva. Onko meitä 4 tällä hetkellä Gospel Riders-kerhon piirissä oikein nimettyjä bikerpastoreita, eli motoristipastoreita, ketkä olemme sitoutuneet Gospel Riders-kerhon piirissä ja tietysti missä vaan palvelemaan hengellisissä asioissa sen mukaan, mitä tarvetta on. Ja kyllä sitä on aina välillä ollut, mikä on tosi hieno juttu. Ja näissä piireissä ollaan Kapankin kanssa hieman oltu tekemisissä, mutta aikaisemmin jo me tutustuttiin jo varmaan 20 vuotta sitten, tai mitä tästä, 90-luvun alussa Lappeenrannassa. Kyllä, tosi hienoa. Tuossa vuosia sitten luin jollakin reissullani Aamulehden moroliitteestä yhden semmoisen jutun, minkä haluan teille kertoa siinä uskossa, että ainakaan kaikki ette ole sitä vielä kuulleet. Ja ne, ketkä olette, niin olkaa niin kuin, että jos kuulun, niin minun kivenpisten kertoa sen. Nimittäin tämä jollain tavalla kertoo totuuksia tämä. Vaikka on vähän tämmöinen fiktiivinen juttu, mutta kuitenkin. Nimittäin tarina kertoo, että leijona kerran oli kävellyt jossakin metsässä viidakossa, missä lienee. Ja sitten sitä leijonaa vastaan tuli kettu. Ja leijona kysyi ketulta, että kuka on metsän kuningas? No sinä leijona tietysti, kettu vastasi. No matka jatkui, molemmat menivät tahoilleen ja sitten leijonaa vastaan tuli hirvi. Kuka on metsän kuningas? No etköhän se sinä leijona ole, hirvi hyväksyi tämän. No sitten leijonaa vastaan tuli norsu. Kuka on metsän kuningas? Norsu ei vastannut, vaan tarttui kärsällään leijonasta näin kiinni ja nosti korkealla ilmaan ja pyöräytti pari kierrosta ja löi suurella voimalla maahan ja laittoi valtavat etujalkansa vielä leijonan päälle. Sitten sieltä norsun jalkojen alta kuului leijonan ääni. Ei tarvi hermostua, jollei tiedä. Aamen. Eikö ollut itse tuntoa, kuulkaa? Mä arvostan tätä leijonaa, vaikka jos unohdetaan pieni korskeuden henki, jätetään se sikseen. Mutta otetaan tämä hyvä puoli tässä, että tämä leijona ei hukannut identiteettiään vaikeassakaan tilanteessa. Ja se on, kuulkaa, se on jotain. Älä ole niiden olosuhteiden orja, mitä ympärillä on. Välillä on ahdistavaa, niin kuin norsun jalat päällä. Tästä ei tule mitään. Ja mä en tiedä, pärjäänkö mä, selviänkö. Herran armon avulla kaikki on hyvin. Ja sä olet kuninkaallista papistoa joka tapauksessa. Mulla on tuolla eteisessä kirjoja, pastorin luvalla kauhean kasan kirjoja toin sinne, ja tämä kirja on minun kirjoittamani Elian päivät nimeltään, ja tämä on siellä myytävänä. Mä niin kauhean mielellään jakaisin näitä, mutta kun mulla on kustantajan kanssa sopimus, että joutuu ottamaan 24 euroa per kappale, niin sitten siinä ei muu auta. Ja tosin tämä on vähän yli vuosi sitten ilmestynyt, ja siinä 1500 painettiin. Näitä on aika vähän jäljellä, että siinä mielessä voin kyllä sanoa, että jos sen haluatte, niin hankkikaa se. Nyt. Ja tämä vaimoni, eli kuningatar Anne, hän palvelee sitten siellä näiden kirjojen parissa tilaisuuden jälkeen. Ja jos ei sitä käteistä ole, niin pankkisiirrolla myös saa yhdellä ehdolla maksat joskus. Eräpäivän saa panna sinne, minne haluat, vaikka kuukauden päähän tai ylikin ei väliä, kunhan se pannaan johonkin ja sitten maksat sen silloin. Niin, ja tämän kirjan aihe on myös tämän puheeni teema, Elian päivät. Minä voisin ehkä lukea Raamatusta ensin pari kohtaa ja sitten sen kautta menemme itse asiaan sisälle. Ja ensimmäinen kuninkaiden kirja 17, sieltä ensimmäinen jae. Ja sitten vielä pari muuta kohtaa täältä. Myöhemmistä luvuista tai kirjoista. Ensimmäinen kuninkaiden kirja 17, sen ensimmäinen jae kertoo profeetta Elian ilmestymisestä historian kartalle ja Israelin, muinaisen Israelin elämän keskipisteeseen. Tisbeläinen Elia, joka oli Gileadin asukkaita, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, hän jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muuten kuin minun sanani kautta. Aamen. Siinä oli poveria, auktoriteettia. Sitten vanhan testamentin toiseksi viimeinen jae, eli Malakian kirjan. Tässä mun raamattu kansalliraamatussa, niin se on kolmannen luvun, kun siellä on kolmas ja neljäs luku yhdistetty, niin jae 23. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Aamen. Meillä on täällä nyt kaksi jaetta. Ja tämän kirjani takakannessa minä kerron, että takakannen keskikohdalla Elian päivät palaavat vielä kerran. Aamen. Näin siitä huolimatta, että Jeesus sanoi ystävästään Johannes Kastajasta, jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elia, joka oli tuleva. Näillä kahdella miehellä oli erittäin paljon, eli Elialla ja Johannes Kastajalla paljon yhteistä. Mutta siitä huolimatta minä uskon, että Elian päivät palaavat vielä kerran. Siellä Malakian kirjan jakeessa sanotaan, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä. Kun kirjoitin tämän kirjan käsikirjoitusta, niin tutkin Raamatusta mahdollisimman tarkkaan kaikki kohdat, jotka puhuivat, tai missä oli käsite Herran päivä. Ja totesin, että suurin osa niistä tarkoittaa nimenomaan päivää, jolloin Jeesus palaa takaisin. Jeesuksen toisen tulemisen päivä. Kyllä se tarkoittaa muitakin asioita, ja se tarkoitti jossakin merkityksessä myös viikonpäivää, sunnuntaita, eli tätä päivää, ylösnousemuksen päivän, ylösnousemuksen tähden ja näin edelleen. Ja sitten oli Raamatussa muitakin merkityksiä, mutta tähän tartun. Ja tämän kirjan syntymisen ja tähän teemaan perehtymiseni tausta, kerron sen myös tuolla kirjan alussa, niin kuitenkin sen sanon nytkin, se juontaa juurensa niihin Lappeenrannan vuosiin. Vuosi oli 1995, eli tulee nyt tässä tänä keväänä 19 vuotta siitä, kun olin siellä silloin pastorina vapaaseurakunnassa ja lähdin sitten jonnekin ajamaan autolla ja kuuntelin kasetilta näin sanottuna sitaateissa voideltua leipää, eli Pyhässä Hengessä voideltua Jumalan sanaa. Sisältöä en muista, mutta hyvä se oli. Ja sitten aivan niin kuin joku näkymätön käsi olisi kääntänyt autossani soitinta, vaikka olin yksin autossa, äänet hiljaiselleni, niin että mä hädin tuskin kuulin sen puheen enää, ja samalla mun sydämelleni sielun annettiin erittäin selkeä, vahva viesti. Mä uskallan melkein näin sanoa, kunnes toisin todistetaan, että sana Herralta. Ja se kuului näin. Tutki profeetta Elian elämää. Profeetta Elian elämä oli esikuva lopun ajan seurakunnan elämästä. Sitten ilman, että minä edelleenkään koskin mihinkään, äänet palautuvat normaalisti ja minä kuulin jälleen puhujan puheen. Ja olin erittäin vaikuttunut siitä kuulemasta, niin se oli hyvin ainutlaatuista siihen mennessä ja myös sen jälkeen omassa elämässäni. Ja sen jälkeen sitten tein toki niin kuin käskettiin, tutkin asiaa jonkin verran. Mutta se jäi sitten vähän pintapuoliseksi ja sitten muutama vuosi sitten vasta alkoi poltella, niin kuin profeetta Jeremia joskus kirjoittaa, että minun luissani oli niin kuin tuli. Ja sitten minä puhuin ja sitten minä vapauduin. Niin vähän vastaavanlainen ilmiö tapahtui itsellänikin, että sitten minä kirjoitin. Ja hyvien ystäviemme myötävaikutuksella meillä oli tilaisuus olla 2 vuotta sitten yksi kokonainen kuukausi erottautua aivan kokonaan kaikesta muusta. Ja olimme Espanjassa ystäviemme loma-asunnolla 4 viikkoa siellä. Sitten syntyi kirjan käsikirjoitus ja vielä parin kuukauden työ sen jälkeen tarvittiin, eli vuoden aikana sitten kun kootaan yhteen, niin yhteensä 3 kuukauden työ siihen sain tuhlattua tai käytettyä. Ja tämä oli melko puhutteleva aika siellä Espanjassa. 1 kuukausi voi sanoa, että se oli todella aika elämästä. Erikoinen aika. Luin ensimmäisen kuninkaiden kirjan alusta, 17. luvun alusta. Profeetta Elian esittäytymisestä kuningas Ahabin edessä. Ja muinainen Israel eli tuolloin aikaa, joka oli sen kansan siihen asti sen historian synkin, suorastaan järkyttävin. Vain muutama sukupolvi kuninkaita oli tultu Salomosta. Heti Salomon jälkeen oli valtakunta jakautunut 2 Israeliin ja Juudaan, ja tämän pohjoisosan Israelin kuninkaana oli sitten muutamien kuninkaiden jälkeen herra nimeltä Ahab. Ahabista sanotaan, että hän oli mies, joka vihoitti Herran Israelin Jumalan enemmän kuin yksikään edeltäjistään. Hän teki sitä ja sitä. Ja tämän lisäksi hän vielä otti vaimokseen foiniikkialaisen, eli siitä pohjoisesta, nykyisen Libanonin alueelta foiniikkiasta, kotoisin olleen epäjumalan papin tyttären Isebelin. Eli lyhyesti sanottuna noidan, joka tuli hallitsemaan Israeliassa. Hän hallitsi käytännössä sekä miestään että koko valtakuntaa, ja se ei ollut hyvä juttu. Jumala varoitti Ahabia ja kansaa monta kertaa, kääntykää, palvelkaa Herraa, niin teidän käy hyvin. Silloin teillä on siunaus, mutta eivät ne halunneet. Se oli liian mukavaa, ja tämä on tämä Baalin palvonta, minkä Isebel sinne maahan toi ja muutakin, niin siihen liittyi järkyttäviä asioita, jotka todella on sellaisia, mitkä murehduttaa Jumalaa ja meitä, lapsiuhreja, prostituutiota, semmoista pyhäkköporttoutta ja muuta. Totta kai sen tietää, kun vedotaan ihmisten haluihin ja himoihin, totta kai siihen on helppo Israelin jatkuvasti langeta kerran toisensa jälkeen. Kuulostaako tämä yhtään tutulta meidän yhteiskunnassa? No siinä tilanteessa oltiin ja silloin viimeisenä konstinaan, kun Jumala suuressa armossaan tahtoi antaa siunausta kansalleen, mutta se jatkuvasti kääntyi vaan toisaalle palvelemaan Baalia ja kääntyi pois Herrasta ja Mooseksen laista ja profeetoista. Niin viimeisenä konstinaan Jumalalle vielä suuri takatasku siellä taivaassa. Hän otti takataskusta vielä yhden vastauksen tähän tilanteeseen, ja se tarkoitti sitä, että hän lähetti luottomiehensä Elian Ahabin hoviin puhumaan hänelle. Ja Elia esittäytyy täällä erikoisella tavalla, tai sanotaanko erityisellä tavalla. Hän kuvailee omaa itseään tällä tavalla tämän profetiansa yhteydessä. Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, hän, jota minä palvelen. Ja vanhassa Raamatun, kirkkoraamatun käännöksessä on vielä ehkä mielestäni hieman terävämpi ilmaisu tässä kohtaa. Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison. Tuohon voisi vaikka sanoa, että halleluja. Joku ihminen seisoo Herran edessä. Amen. Ja jollain tavalla ainakin itselläni siellä Espanjassa ollessani 4 viikkoa, niin mä joka päivä, kuulkaa varmaan koneen ääressä, naputtelin sitä, mä luin tämän jakeen ja mä luin sen, että jonka edessä minä seison. Ja semmoinen käsittämätön Jumalan, sanotaanko, jano ja nälkä tuli tänne sieluun, että Jumala, mä haluan kanssa. Mä haluan olla myös mies, joka seisoo Jumalan edessä. Kun kirjoitin tämän kirjan käsikirjoitusta, niin mä tarkoituksella useamman vuoden ajan vältin lukemasta Eliasta yhtään mitään, paitsi Raamattua. Sen tähden, että mä vain rupeisin kopioimaan alitajunnassakaan toisten viisautta ja tekstejä, mutta mä tein yhden poikkeuksen. Mä luin sellaisen vanhan kirjan, näin paksu 500 sivua varmaan, saksalaisen luterilaisen papin Friedrich Wilhelm Krummacherin kirjan Elia Tisviläinen. Onko joku kenties lukenut tai nähnyt sen Elia Tisviläisen kirjan? Se on aivan, kuulkaa, se on niin huikea kirja, että voi pitää tuolista kiinni sitten, kun luette sen. Tämä Krummacher oli Saksan silloisen keisarin, kuka se olikaan, niin hovisaarnaaja aikoinaan. Ja mitä muuta hän olikaan. Ja hän kirjoitti todella terävästi. Se panee tekemään, kuulkaa, parannuksen kenen tahansa vapaakirkollisen ainakin. Ja ehkä joitain muitakin. Ja hän kirjoitti siinä asioita, esimerkiksi sellaisen asian Eliasta, että joka seisoo, joka saa seistä Herran edessä, hänen on täytynyt ensin maata Herran edessä. Eli se meidän sydämemme asenne, nöyryys, puhtaus. Sä et mene Jumalan eteen noin vaan. Mulla on juuret isän puolelta Pohjois-Pohjanmaalle ja vähän tämmöistä pohjalaasta pakkaa välillä tulemaan, mutta mä sanon, että ei Jumalan eteen noin vaan mennä ja sanon, että ovi auki, että mä tulin nyt. Vaan meillä on yksi ainoa tie, Jeesus Kristus. Hänen nimessään me käännymme pois, meillä on etuoikeus kääntyä pois synneistämme, ottaa vastaan armoa, anteeksiantoa, häneltä, joka rakastaa meitä ja joka on päästänyt meidät synneistämme verellään. Elia eli ennen Jeesuksen aikaa, mutta hän eli Jumalan yhteydessä. Ja hän oli mies, joka seisoi Herran edessä ja kuunteli hänen sanojaan ja otti ne vastaan niin kuin kalleimmat aarteet. Ja niiden kanssa hän meni. Ja hän meni suoraan sinne Jumalan käskystä Ahabin puheille. Ja Krummacher sanoi siinä omassa kirjassaan myös tällä tavalla, että joka on seissyt Herran edessä, voi seistä kenen tahansa edessä. Se ehkä oli salaisuus siihen, että miksi Ahab niin rohkeasti meni. Hän tiesi, että siinä voi käydä pojat huonosti. Hänellä ei kohta enää ole päätä ehkä pahimmassa tapauksessa. Ei sinne kuninkaan eteen niin vaan mennä, kutsumatta ainakaan. Ja Jumalakin tiesi tämän, että se on vaarallista, ja sen tähden hän kätki palvelijansa. Eli sanoi välittömästi tämän profetian jälkeen Elialle, että lähde pois täältä, mene ja kätkeydy Keritin purolle. Saat juoda purosta, ja minä olen käskenyt korppien elättää sinua siellä. Ja näin tapahtui. Ja myöhemmin Sarpatin kaupungissa, kun sitten se sateita ei tullut viljaa, eikä tullut leipää, ja tuli nälkä. Niin sitten se Keritin purokin kuivui. Ja sitten Jumala on aina kartalla. Sinusta ehkä tuntuu että joskus, että, tai ainakin minusta, että Jumala, mä en oikein nyt tiedä näitä asioita, että mitä mun pitäisi tehdä ja mihin tässä pitäisi mennä, vai pitäisikö olla vaan, vai mitä tässä on. Ja ehkä se on osa normaalia elämää jonkin verran, mutta kuitenkin Jumala sanoo sanassaan, että minä johdatan teitä ja minä johdatan niitä, jotka kulkevat rukoillen. Ja Elia jatkoi Herran edessä seisomista ja Jumala johdatti häntä edelleen Sarpatiin ja hän sai asua leskivaimon kattohuoneessa jonkun vuoden. Kunnes Jumala lähetti hänet jälleen takaisin sinne tapahtumien keskipisteeseen Sarpatiin. Kun olimme siellä Espanjassa, niin ystäviemme loma-asunnossa, oli semmoinen kerrostaloasunto pieni, niin siellä sitten aina suunnilleen sen keskimäärin 8 tunnin työpäivän jälkeen sitten aina sitten söimme päivällistä ja sitten me kävimme lenkillä ja sitten me mietittiin, että mitähän maailmassa on tapahtunut. Ja siellä oli telkkukin käytettävissä ja sitten sieltä koetettiin hakea kaukosäätimellä uutiskanavaa ja se oli aina vähän hakusalla. Ja kyllä se sitten sieltä aina löytyi ja yhtenä päivänä löytyi semmoinenkin uutinen, että joku italialainen loistoristeilijä oli vetänyt kyljelleen matalikolle ja se oli siellä sitten siellä niin just siinä tammikuussa 12, kun olimme siellä ja tämmöisiä asioita tapahtui. Mutta se miksi mä tämän kerron oli se, että kun sitten siellä Anne paineli sitä kaukosäädintä ja etsimme, että mistä me löydämme sen uutiskanavan. No sieltä löytyi kyllä ruutu. Telkku auki, sieltä löytyy kanava, mä katsoin, mitä tuolla tapahtuu. Siellä on ihan selvästi ennustaja asialla. Käännäpä kanavaa, se ei kuulu meille. Ja Anne käänsi kanavaa, sitten mä katsoin. Tässä on tuo Median istunto käynnissä tällä kanavalla. Se on vastenmielistä, käännä kanavaa. Seuraavalla kanavalla oltiin tarotkortit kourassa ja pöydällä siellä. Mä sanoin silloin Annelle, että onko tässä maassa mitään muuta kuin okkultismia? Minä en ihmettele, että tässä maassa ei sada. Espanja oli jo tuolloin 2 vuotta sitten mielettömässä velkakierteessä, työttömyysprosentti, varsinkin nuorisotyöttömyys monta kymmentä, yhtä paljon työttömiä maassa kuin Suomessa on suomalaisia, yli 5 miljoonaa. Sen jälkeen on seurannut aika tarkkaan Espanjan taloutta, samoin monien muiden maiden, Kreikan, Italian ynnä muiden. Ja miksi, mistä tässä on kysymys? Kun kristinusko syntyi 2000 sitten helluntaipäivänä, ja siitä lähtien sitten ne pelokkaat miehet Pietarin etunenässä, jotka kätkeytyivät ensin siellä ja kielsivät meidän tunne koko miestä, siis Jeesusta. Kun helluntaipäivä tuli ja pyhä henki vuodatettiin, niin silloin potkaistiin kyllä ovi auki, Jerusalemin miehet. Nyt ne julistivat heille sitten Jeesuksesta valtavalla auktoriteetilla. Pelosta ollut tietoakaan, siitä lähdettiin. He täyttivät Jerusalemin opetuksellaan, muutamat moittivat heitä ja muualla moittivat sitten, että nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet. Kiitos Jumalalle. Ja näin edelleen. Sitten Välimeren ympäristö. Paavali perimätiedon mukaan kävi muuten jopa Espanjassa saakka, vaikka sitä ei Raamattu kerro. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä. Ja joka tapauksessa hän tuli Eurooppaan, Kreikkaan, Makedoniaan sinne ja Turkin alueelle ensin ja näin. Ja sitten kristinusko levisi sinne Afrikan puolelle niin, että koko Välimeri ympäröitiin ja siellä oli valtavan kukoistava kristillisyys ensimmäisinä vuosisatoina. Toki sitten katolilaiskehitys turmeli sitä ja tuli tällainen aivan niin kuin toisenlainen tämmöinen kirkollinen käytäntö. Se on sitten aivan oma lukunsa, mä en halua sen syvällisemmin mennä, mutta sen verran vaan sanon, että kun tämä palava, elävä, Jeesuksen seuraamisen elämä, semmoinen oikein syke, ja tuli siellä ensimmäisten sukupolvien ja vuosisatojen aikana, molemmin puolin Välimerta, jatkui. Eteläpuolella sen pyyhkäisi pois käytännössä islamin usko 600-luvulla, pohjoispuolella sitten Italia, Ranska, Espanja ynnä muita, niin oli toisenlainen kehitys. Ja mitä tapahtuu silloin, mitä voisit arvella? Kun ulkonaiset, kirkolliset, loisteliaat, muodot, valtavat rakennukset, käytännöt ja messut ja kaikki säilytetään sukupolvesta toiseen, mutta se Jumalan antama pyhän hengen tuli, helluntai tuli tai miten me kutsutaan, se sama pyhän hengen osallisuus ja läsnäolo alkaa hiipua, tulevat sukupolvet eivät enää koe sitä, mitä me vanhat, vaan ainoastaan opetetaan, mikä tosin on välttämätöntä opetuskin, mutta me kaikki tarvitsemme sitä, että me seisomme Herran edessä, että me kohtaamme Jeesuksen Kristuksen. Ja kun tämä alkoi hävitä sieltä, mitä tulee tilalle? Aivan oikein, okkultismi. Silloin kun kiinnostus yliluonnolliseen säilyy, mutta Jeesuksen tunteminen katoaa, niin ollaan tekemisissä okkultismin kanssa. Eurooppa elää tässä todellisuudessa tänä päivänä. Ja me olemme tulleet Iisebelin aikaan ja sen tähden me olemme tulleet myös Elian aikaan. Kiitos Jumalalle. Mä olen varma siitä, että elämme Suomessa sekä muuallakin Suomessakin lainsäädännössä, me näemme mitä kehitystrendejä täällä on meneillään, niin me suremme sitä tietenkin. Toivon mukaan maailman menopahuus, voiko nyt rohkeasti sanoa, kyllä ei saisi meitä lannistumaan, eikä se saisi meitä vihamielisiksi, eikä kyynisiksi, passiivisiksi häviämään jonnekin ja sanoa, että tämä on toivotonta. Jumala ei ole menettänyt toivoaan, vaikka maailman tulevaisuus, emme nyt siitä kauhean suuria myönteisiä asioita välttämättä tässä halua tai en halua maalailla, mutta mä sanon yhden asian. Kristuksen seurakunnalla on loistava tulevaisuus. Jeesuksen Kristuksen seurakunnalla on valtava tulevaisuus. Ja minä puhun siitä tulevaisuudesta, mikä on vielä ennen Herran päivää, sen jälkeen vasta onkin. Siihen ei riitä enää sanat, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta mä olen varma siitä, että niin se, minkä Jumala on täällä sanassaan sanonut, minä lähetän ennen kuin Herran päivä tulee profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen, lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten tulisi ja löisi maata, vihkisi tuhonomaksi. Minä uskon, että tässä on monta kerrosta tässä profetiassa. Siinä puhutaan myös Israelista, joka on seurakunnan, kristillisen seurakunnan juuri ja isä tai äiti tässä mielessä. Ja Kristuksen omat kaikkialla maailmassa, niin kuin Paavali opetti, Kristuksessa puretaan pois erottava väliseinä, ja me kaikki, juutalaiset sekä pakanat, olemme yhtä siinä yhdessä Jeshuan nimessä, Jeesus nimessä. Ja tämä kehitys on jo käynnissä ja vahvistuu. Mutta se tarkoittaa myös muuta, tämä Malakian profetia. Tietenkin perheyhteyttä. Maailma pyrkii ja Suomessakin lainsäädännön avulla jopa nyt murentamaan sitä. Mutta kaikessa, missä maailma taikka vihollinen saa aikaan pahaa, niin Jumala panee paremmaksi hyvässä joka ainoassa asiassa. Ja mä voin sanoa niin kuin ystävämme tai tuttavamme ainakin Healing Rooms-verkoston kansainvälinen johtaja Cal Pierce, kun hän oli Suomessa joku vuosi sitten Helsingissä, niin hän yhden puheensa yhteydessä nosti Raamattunsa ylös ja sanoi, että minä olen lukenut tämän kirjan viimeisen luvun, me voitamme. Olipa olosuhteet maailmassa millaiset hyvänsä. Yhteiskunnassa länsimaissa, Länsi-Eurooppa lienee maailman ainoa maan osa, jossa tänä päivänä ei ole merkittäviä herätyksiä, mutta sen aika tulee. Kutakuinkin kaikkialla muissa maanosissa on meneillään merkittäviä herätyksiä tänä päivänä, ja elävien kristittyjen määrä tänä päivänä kasvaa valtavalla vauhdilla. Tämä on ilo sanoma. Ja meidänkin aikamme tulee. Se tulee, Elian päivät tulevat, eli se aika, jolloin vastaavanlaisella pyhän hengen auktoriteetilla ja voitelulla, nöyryydessä, ei korskeudessa, mutta rohkeudessa, Kristuksen ruumis vielä nousee aivan toisella tavalla yhteiskunnassa näkyväksi. Kuninkaita myöten, niin kuin Paavali kutsuttiin, minä vien sinut pakanoiden, Israelin lasten ja kuninkaiden eteen. Ja kuninkaiden edessä hän todisti, kuinka hän kohtasi Jeesuksen, apostolien teot 26, hän todisti sen siellä. Ja 4 lukua taaksepäin hän todisti sen juutalaisten edessä, ylipappien ja muiden, lähetysmatkansa lopulla. Niin, uskon, että olivatpa olosuhteet ympärillämme millaiset tahansa, niin Jumala on historian Jumala, ja se, mitä kohti menemme, se on Jumalan kädessä. Se, miksi tapahtuu maailmassa kaikkia pahaa, miksi palvellaan syntiä, sillä on yksi ainoa syy, ja se on se, että monet ihmiset tekevät syntiä. Sen tähden me julistetaan kaikkialla, kääntykää, tehkää parannus ja kääntykää kaikesta, mikä on pimeää, kaikesta, mikä on valheellista, kaikesta, mikä painaa tai kietoo, koska aina siellä, missä ihminen luopuu synneistä, kahleet putoaa. ja vihollinen jää nuolemaan näppejään. Sen valta perustuu yksinomaan synnin tekemiseen. Me uskovatkin, meillä on mielisyntejä. Meillä on kaunan kantaminen ja meillä on ahneus ja meillä on joitain tämmöisiä asioita. En mä välttämättä sinusta puhu, mutta tiedän kyllä, että kokemusta on. Ja me joudutaan, ja meillä on etuoikeus kääntyä kaikilla teillämme ja etsiä sitä, mikä on ylhäältä ja pyrkiä palvelemaan ehjällä kokonaisella sydämellä Jeesusta. Ja silloin meidät täyttää ilo jatkuvasti. Ja voima on, ja me voidaan rukoilla rohkeasti, seistä Herran edessä, ilman pelkoa, ilman häpeää, olla isän poikia ja isän tyttäriä. Täällä 17. luvussa kuninkaiden kirja, josta sen jakeen luin, niin siellä kerrotaan, että on yhteiskunta tuolla Israelissa muinoin oli historiansa siihen asti sen, sanotaanko, aallon pohjan saavuttanut. Ja kansa alkoi nähdä nälkää. Niin kuin meillä tänä päivänä, voin sanoa, että ainakin on hengellisessä mielessä nälän hätätilanne, ainakin Euroopassa, länsimaissa laajalti. Ja sitten meillä on Suomessa talous menossa alaspäin. Meillä on leikkauksia ja ruuvia kiristetään kaiken aikaa ja me ollaan vähän pulassa. Ja kuulkaa, meidän täytyy rukoilla valtiovarainministeri ja pääministeri kaikkien puolesta. Raamattu sanoo, että minä kehotan ennen kaikkea rukoilemaan esivallan puolesta. Että ei ainoastaan sano, että no niin, mitäs minä sanoin, tai jotain tällaista, vaikka se kyllä ainakin mun päähän helposti aina tulee ensimmäisenä, mutta kuitenkin, että rukoillaan. Niin, me näemme tällaista kehitystä, ja me näemme Elian elämässä esikuvan, mikä toivottavasti meitä rohkaisee luottamaan Jumalaan suuresti. Kun silloinen Israel alkoi nähdä nälkää, Elia söi hyvin joka päivä. Hän seisoi Herran edessä. Ja hän söi hyvin joka päivä. Korpit toivat hänelle leipää ja lihaa, hän joi purosta niin kauan kuin juotavaa riitti. Mistä ne korpit sen, saivat sen leivän lihan? No minä paljastan kirjassa vähän näitä ajatuksia, mutta voin kertoa nyt tässäkin, että en minä tiedä varmaksi. Mutta mulla on hyvä ehdotus siihen ja arvaus. Ehkäpä asia on sillä tavalla, että nämä korpit kävivät hakemassa Ahabin ja Iisebelin suuresta grillistä valmiiksi paistettua mureaa lihaa ja toivat sitä Elialle sinne keritin purolle. Jos näin on, niin se olisi todellista Jumalan huumorin tajua, kuulkaa. Ja sitten muutamat linnut menee sinne leipävarastolle ja katsoo ne parastajien numerot sieltä, missä on tuoreimmat parastajien päivät. Ne tuodaan Jumalan miehelle tänne näin. En tiedä, onko se näin, mutta en kyllä ihmettelisi. Joka tapauksessa sananlaskuissaan sanotaan, että Jumala panee jumalattoman kokoamaan ja keräämään annettavaksi sille, joka on vanhurskas. Ja tämä on Jumalan sanaa. Ja älköön tämä tehkö meistä korskeita, mutta tehköön se meistä todella nöyriä, herkkiä seisomaan Herran edessä ja kysymään Herraa ja hänen tahtoaan. Niin, että me eläisimme ehjällä sydämellä, että palvelisimme häntä. Siellä Sarpatissa tapahtui sitten tämän keritinpuron vaiheen jälkeen suuria asioita. Jauhot eivät loppuneet leskivaimon ruukusta. Ajattelin, että tätä jatkuu vuosia. Jumala on todella hyvä pitämään huolta omistaan, sinä Jumalan mies tai nainen, nuori tai vanha, kuka lienetkin, niin älä pelkää. Ainoa mitä pelkää on kauhistut syntiä, puolisydämisyyttä, epäjumalan palvelusta. Raamattu sanoo, paetkaa haureutta ja epäjumalan palvelusta sama juttu. Se on se, mitä tulee pelätä. Ja silloin, kun näin on, me voidaan tarttua kaksin käsin Jumalan sanan lupauksiin ja sanoa, että kiitos Jeesus, että sä olet niin hyvä ja vielä parempikin, kun olen tiennyt. Ja meillä on etuoikeus rukoilla ja luottaa Jumalaan, seistä Herran edessä, mitkä ikinä ovat ne olosuhteet maailmassa, niin sinä et ole niiden armoilla, vaan sinä olet Jumalan armon alla ja sen varassa. Ja hän kuljettaa meitä eteenpäin. Valtavasti olisi puhuttavaa, mutta mun täytyy kohta lopettaa ja sanon vaan tuossa, että sitten vuosikausia myös leskivaimo tuli siunatuksi Jumalan miehen uskollisuudesta. Ja myös hän itse oli kuuliainen ja meni ja leipoi ensin Jumalan miehelle. Ja sitten hän sai ja hänen poikansa syötävää pitkäksi aikaa. Se lienee ollut jotain 2,5 vuoden aika, kun he söivät. Joka päivä se leskivaima kippasi sieltä purnukastaan jauhoja. Kato, täällä on taas jauhoa. Ja eilen, kun minä kopistin sen tyhjäksi, mutta aina siellä on. Ja sitten hän kouhasi aina uudestaan ja kas vain, jauhoa on. Ja samoin sieltä toisesta purnukasta hän kippaa öljyä. Eilen minä otin täältä öljyt, mutta nyt täällä on taas. Selvä, sitten minä sotken taas uuden taikinan ja pannaan se paistumaan. Ja siellä aamulla kattohuoneessa Elia tulee tuoreen leivän tuoksu. Kiitos Jumalalle. Ja tulee kahvin tuoksu. Leskivaimo on herännyt. Ja näin hän sai sieltä kattohuoneesta tulla ja kiittää joka ainoa päivä Jumalaa, joka on hyvä. Paholaisen yksi nimi on suomennettuna herjaaja. Se yrittää sanoa, että ei Jumala mikään hyvä. Hän unohtaa sinut, eikä muista pitää huolta, eikä välitä edes tai muuta sellaista. Se kaikki on pötyä. Se kaikki on valhetta. Jos paholainen sanoo sulle päivää, älä usko, se valehtelee. Mutta kun Jeesus sanoo päivää, hän puhuu totta. Ja tervehdi häntä aamuisin peilisiedessä tai missä vaan. Ja hän lupaa pitää huolta. Ja siellä, missä yhteiskunnalliset olosuhteet eivät enää säily välttämättä tässäkään maan osassa ja maassa niin hyvinä kuin mitä ne on monissa alkeellisemmissa kulttuureissa tänä päivänä, ei ole muuta mahdollisuutta kuin rukoilla vaikkapa terveysongelmissa. Niin täällä on tämäkin. Elia, leskivaiman poika, sairastui niin, että loppujen lopuksi henki lähti. Järkyttävä tilanne. Mä en tiedä, onko olemassa mitään niin järkyttävää kokemusta ihmiselle, varsinkin äidille varmasti, kuin oman lapsen menehtyminen. Multa on menehtynyt vain veli. Mä en pysty tähän eläytymään, mutta jollain tavalla voimme ehkä ymmärtää, että se ei ollut pieni asia, kuulkaa. Ja silloin Elia sanoi, anna poikasi minulle. Ja hän meni ja rukoili siellä kattohuoneessa ja Jumala vastasi, taivas vastasi. Ja hän palasi poikansa kanssa leskivaiman luokse, joka tästä niin sydän juuria myöten kosketettuna tunnusti oman uskonsa. Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Kaikkea tätä tapahtui sen, ajatteli sen, nälän hädän aikana. Siellä ruohonjuuritasolla Jumala tänä päivänä ja aikana, tulevina päivinä, tekee työtään uskollistensa kautta ja aina tulee tapahtua uskoon tulemisia, niin kuin leskivaimo, ja parantumisihmeitä, jopa kuolleista heräämisiä, niitäkin tänä päivänä myös tapahtuu jossain päin, ja ne on varmaan tulossa Suomeen pian, niin pitää olla valmiina. Niin tällä vaan haluan sanoa sen, että meillä on loistava tulevaisuus. Olkoot miten sitten ovatkaan ulkonaiset olosuhteet, kun sinä seisot Herran edessä, niin sinä saat palvella Herraa, joka on uskollinen ja pitää huolta, ja joka tulee kokoamaan vielä valtavan sadon maailmasta ennen kuin pasuna soi ja Herran päivä on käsillä, ja ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja kaikki kansat ja sukukunnat saavat nähdä hänet. Ennen tätä päivää vielä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Jotkut on sanoneet, että ei tule enää herätystä, tulee vain suuri luopumus. Voi hyvät ihmiset. No se on jo tullut kyllä sekin on totta toki, mutta silti mä ajattelen, että jos mun pitäisi uskoa näin, että kuule, ne tulevat vuodet, mitä sä saat palvella Herraa, niin ei ole tulossa mitään muuta kuin suuri luopumus, niin kyllä se varmaan kauheasti sytyttäisi mun työnäkyä, eikö niin? No mä en, onneksi mun ei tarvitse katsella sellaisia päämääriä kohti, vaan tämän kaiken keskellä Jumala todella panee paremmaksi. Ja hän kokoaa valtavan sadon taivasten valtakuntaan. Te saatte olla siinä mukana. Elia seurakunta, se seurakunta, joka elää silloin, kun pasuuna soi. Ja silloin, kun 19 vuotta sitten tämän sanan Herralta sain, niin aloin tätä asiaa tutkimaan, niin kyllä se ehkä se kaikkein sellainen eniten sydänjuuria ruopaissut asia oli se, kun luin Elian historian sitten sinne loppuun saakka. Sitten mä katsoin, että ahaa, Elia ja seuraajaksi voideltu Elisa, hänen kanssaan kulkivat yhtä jalkaa Jerikoon ja Beeteliin ja Jordanille, Jordanin yli tuolle puolen, ja sitten tulivat Jumalan vaunut. Niin eikö ole melko täydellinen tämä esikuva? Se sukupolvi, joka elää sinä päivänä, kun pasuna soi ja ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, niin sen osa on sama kuin Elian. Hän ei kuollut koskaan, vaan Jumalan vaunut veivät hänet, tuli vaunut veivät hänet taivaaseen. Samalla tavalla sinä, joka silloin olet täällä, niin meidän osamme on se, että me saamme nousta Herraa vastaan yläilmoihin. Ja Paavali sanoi, lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Kiitos Jumalalle ja hän pitää huolta omistaan. Ainoa meidän osuutemme on se, että me olemme niin kuin Elia, niin kuin Johannes Kastaja, niin kuin Jeesus Kristus itse rukoili. Hän seisoi Herran edessä ja siitä käsin hän sai palvella hedelmällisellä tavalla. Sinäkin tahdot sitä, eikö niin? Aamen. Hyvä. Monet nyökkäytä. Rukoillaan, että näin tapahtuu. Rukoillaan nyt. Taivaallinen Isä, kiitämme siitä, että sun sana on niin rikas ja elävä ja mahtava. Ja siellä annetaan meille suuntaviitat ja siellä annetaan ennen kaikkea meille evankeliumin todellisuus. Siellä on meille sanottu, että uskon kautta Jeesukseen sinulla on iankaikkinen elämä. Tämän kirjoitan teille tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Kiitos Isä Jumala, että meidän ei tarvitse tätä asiaa arvailla, eikä ainoastaan toivoa, eikä harkita asiaa, että mitenköhän se nyt onkaan omien tunteittemme pohjalta, vaan me saamme lukea sanan totuudet tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä hänen nimessään, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kuka ikinä tänään onkin tullut epämääräisellä mielellä, kenties voi olla joku tullut tänne ja ajattelee, että minä en oikein tiedä, niin kiitos siitä, että tällä hetkellä saamme sydämessämme puhua ja sanoa, Jeesus, tahdomme tulla sun eteesi, pyydämme, puhdista synneistä, anna anteeksi, tee minut jälleen koko sydämiseksi, ehkä ensi kertaa tai uudelleen, niin että saisin Jeesus palvella sinua ehjällä, kokonaisvaltaisella sydämellä ja olla osallinen myös siitä evankeliumin ihanasta menestyksestä, mikä vielä on edessä päin. Kaiken tämän maailman menon keskellä, niin kiitos Jeesus, sun kirkkautesi tulee näkymään kansasi kautta ihmeellisellä, hämmästyttävällä tavalla ja monet löytävät sen. Kiitos Jeesus, sä tulet olemaan pelastaja vielä monille tulevina päivinä ja me saamme palvella tämän suuren päämäärän hyväksi toinen toistemme kanssa Jeesuksen nimessä. Aamen.